mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu bisika biso bozwami pe boyebula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sango ya mokili lelo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango to milibino mpoko elelo. Ma mikolomini ya bo komisi bankombo to enrollment ya baponi kokoso ezali komona na makasi na ba centre ndike ya ngumba Kinshasa
kuna yibo misa role na yaki 6h tati siko non na misa role te na omona ka ba 10 ka 10h kota ba misa role ba omo na we bate so yiba ni biso to salate ba lobe biso to zonga ba pale
Bobandi lelo mokolo mamisa tuna ngumba Kisangani ya forum ya bomoko boyokani kimya mpentombwa ya ituka ya grande orientale ya kala.
Masolo to bosolo lawa par rapport ya ba force toza nango par rapport a ba opportunité toza nango na ba domaine nyoso tokotala toko evaluer pe ba faiblesse na biso toza nango wa kote ba ne to transformer ango en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Na iteni ya suka ya manaka mabiso ya mukulu mwalilo tokolanda bongo na bozindo epai wapi edi isango ayambi pona biso Jean-Lucien Boussa wazali bongo ministre extérieur ya commerce ya ekolo Congo démocratique wanande basango to melibino ompoko ya lelo tokolanda nyonso na bolayi sima mwangonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Ba Simba Minduki ba M23 ba ibasakola ki omokolo mwa mitano ete babandi kolongwa malembe obisika biye bazwaki na mboka Kibumba ezali ya lokuta ezali bongo maloba ya chef ya groupement Kibumba Boniface Kishire na elobeli na actualite.cd chef Kishire asakoli ete bato banso ba ibazwaki mokano ya kozonga o ba mboka na bango sima liyebisi ya M23 ba betamaki makasi penza. Asengi pona yango na bavandi ba ibalingaki kozonga bisika na bango bazela na ino kino bakonzi ba ekolo bakopesa ndingisa Basimba Minduki ba M23 basakola ki omokolo mwa mitano ete batiki bitumba batiki Kibumba omaboko mama mpinga ma EAC mpona kopesa nzela na kimya kolanda manaka malwanda masanza zomi na yoko kasi mpinga ma FARDC masakola ki omokolo mwa mposo ete bolongwi boye bozali bwalukuta mpe ba M23 bazali kokolisa mpinga na bango na ngambo ya Tongo Kishishe mpe Bambu pona kokoba bitumba Lobi loleki, bitumba bizungi na kili susu kati namba tumbuki ba M23 na mampinga mafardese elongo na lingomba mususu ya ba Simba Minduki ba ye ba bate la kamabele na este ya kolo Kongo Demokratike. Kolanda bafandi ba bisika biye, bato ba ike ba kangema kimpe ba memama ki na bisika biye banite na bayi M23. Misala miabo komisi na liste ya maponami tompe enrollment miye mifungwa makio mokolo mwa mposo moleki na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba misala miye miabili bandela mitali mingi bituka bia ouest ya RDC batubayike bazui bongo ba carte d'électeur na kati na bango mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azwaki ya ye mikolo mibale miliki na Mbandaka Martin Fayulu auti kozwa o ya ye lelo mpe Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Kinshasa sima ye kozwa carte na ye asakolaki tata episkopo asakolaki ete amoni lokola ba carte ya mbala eye ezali malamu te koleka ya maponami malekaka na ngambo na bango lingomba synergie des missions d'observation citoyenne des élections balobi pe lolenge lyoko na maimatali ba carte e yasika. Bango banso ba sengi na bato komisa mingi pona komilengele na mapona mazali kuya. Posengeli kuye ba ete conférence épiscopale nationale du Congo Senko na église du Christ au Congo ECC basi batindi ba tali to ba observateur kole kankama motoba bisika biike pona kolandela misala miye mama komisi. Basoda ba FARDC ba ebatia makana esika na route nationale numéro 17 pona kobatela ba mboka ya zinga sima matata bitumba pe bozangi bokengi kongala na territoire ya Kwamutu ituka ya Mai Ndombe kati na bayaka pe bateke uto sanza motoba ya mubu moye basili bongo kolongolama kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kienge molobili ya 11e région militaire ya ba FARDC bolongi boye bokopesa nzela na ba police na kokoma na bisika biye pona kobatela ba imboka abakisi ete mukano moye mozami na ba bakonji ba mampinga sima komona ete bokengi bozongi na bisika biye. Na ngambo na bango société civile ya bisika biye etelemeli mokano moye mpe esakoli ete bazali kobanga ete bolongwi ba basoda boye bozongisa lisusu mobulu obisika biye. Awa na États-Unis motango ya bakufi ya bato bakufi na mopepe makasi ya eleko ya malili tope bokwe ya neige oyo ezali ko beta mboka mobimba mikolo miye momati na bato 14 na mwambe kati na bango 12 na mitano kaka na ituka moko na kombo ya Buffalo ezali na état ya New York bakonzi ba meteo ya Amerika balobi ete oyo bazali ko benga blizzard ya ekeke na ino esilite. Na Ethiopie ba kondi ba ituka ya Tigre ba yambaki lobi loliki ba tindami ba mbula matali pona komona lolenge ya kosalela mokanda ya boyokani ya kimya momochama kimanzaka na Pretoria na Afrique du Sud pona kosukisa bitumba kati na mampinga na batomboki oezali mobembo ya yambo ya mbula matali ya Ethiopie na Tigre uto ebandela ya bitumba mibu mibale mileki. Na Burkina Faso bato koleka zomi babo mami mpe mitano bazokisa misima bus yoko kopanzana na motambo ya mine na est ya ekolo eye mokolo mwambotama. Na liyebisi babimisa kimbula matari ya ekolo eye sakoli ete motuka eye utaki na mboka ngurma oyezali pene na ba kilometre nkama mibale na tuku mibale na engumba mokonzi wa Gadugu. Kinosika eyebani na inote nani atiaki motambo mona kasi bisika biye biyebani kozala bisika Al-Qaeda na lingomba ya badongolo miso ya Etat Islamique. Bazalaka. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mamikolo minei ya bokomisi bankombo to enrollment ya ba poni nkoko sezali kumuna na mingi na ba centre ya mzike na ngumba Kinshasa kati na nkoko so eye ba masini ezali moke lotili kikukata na ntango iso mpe misala mizali kutambola na malembe penza mingi na ngambo ya ba ibazalaki kuyamba bato bazali kusala mosala malembe malembe to na ndabula hii uto Kinshasa na Natalisi Kabuoro Simurabie.
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali ko salema batali siete makambu mozali ko tambola malamu te basusu basakoli ete wuto bakomaki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na baliste kasi bayambami na ino te bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280 toyo kabango
epi na yiko misa role na yaki 6 heures tati siku nona misa role te na omona ka ba jipi ka nizo kota ba misa role ba omoko. Na wei bate, soi balini biso to salate, balu bia biso to zonga bapale. So ato wa batu tozo akanti. Meza batu nisuwa zwa ya api nga reta na sima biso, ba api na favorable vuma ba wale kisa leksa ba hon. Lua biso yito abuye, luza ba na ba yate, don yito wa bongo bongo yito vandia na moi abuye. To ya ki ya, to ya ki ala, to ya abu yito moi liste wa chega na abuye, wadi na senganti to kita, tukoni ba kumbo bia. Eko matu wa benga abuye, pa misi sistem susu, ya ba eh, don weblo mwa bongo, don komplikasyon, si komplikasyon, to kompanyo ite.
Nangamu e susu, sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi ilo leki, bazongi li susu lelo na tongo, pona kozwa mokanda yango, batali sindenge nini eleki.
Na ki lobi narate, ba pesi nga jeton, ya na yo kozwa lelo. Ba pesi nga jeton, na yo kuwasiko na tongo, ndesiko ba kontinu bisu batu wa lobi. Na zui kartu d'enrolman, karatano za nangu kaka, puisque za place ya... Batu mususu bazoya, baye na retard, epi batu bazo sala, bazana mpe na mwa komplikasyon mwa ndambu, nde zo komplike.
Itala nini na zui kartu na nga, wapala zwa ngope na kembi pena. Bakume utindi kangai, oru na yaki bandava. Bazo landa susu mwambo ya RT.
Esi esale mikolo minei, wuto komisyon elektoral nasyonal independante, abandiko komisa bato, pona kozwa mokanda ya maponami. To carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa. Pona mokili mibeko ogi kalonji asengi na ba yi population kolemba te kasi komikomisa to kosanrole mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji.
Enrolma ebandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po bazala a mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi mboka ti ba député na baoyo baye sima na bango.
Kasi, andimisa mi solo ete, mi kakatono mizali solo penza na ba centre d'électeurs e belé pambate, ye moko atamboli pe amoni yango. Atali si ete, mokanda mokoti na ino, na seni, pona kotali sa bankoko so wanampe, ete e yano ya malonga epe sama. Ansengi pona yango, na mokambi ya seni, kobaki sa mikolo likolo na oyo, elo wamaki, pona kope sa nzela la batubaye, balingi bazua, bakarta na bango na ndenge esengeli. Toyo kalisusu mokili mibeko, ogi kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo, mutu batu o bazali ko enregistre ba fiche. Moto azali moko face à 300 400 personnes ezali ba difficulté to pesipe rapport au niveau déjà ya seni batu ba komi na 6 heures nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali to sengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo batu baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezali te nyonso wana ezali ba rapport ozali ko pesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
Prince Epenge moko ya balobeli ya lingoba politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonse oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka Prince Epenge
des autres oyo e bandi na enrôlement uta mokolo le 24 décembre ezali des autres moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Lombona Union Sacré parce que bayebe te bayina bilan te pona biso Kadima a na logique ya ko réduire le nombre d'électeurs na Kisasa, na Équateur, na Bandundu, peut-être ayebete, tina ba Congo, peut-être ayebete, na ba province yewana, ba ko voter monsieur Félix Tshilombote. Alors il faut qu'on minore le nombre ya ba électeurs, c'est dangereux.
Et c'est ngeli ko ba ete, bo komisi nkombo to enrôlement e bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanza ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo bibakisama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bobandi lelo mwa mokolo mwa misato na engumba Kisangani ya forum ya Bomoko Boyokani kimya mpentombwa etuka na etuka ya Grande Orientale ya kala milulumiye ya mikolomi nei ezali ko salema na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi tapa tolanda bulai na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba espace Grande Orientale o esangisi bituka bya chopo Ituri otu elempe bazwele babandi lelo yoko likitalonene mpona bomoko boyokani kimya mpe bokoli bokutani boye bosangisi bambotama ba espace Grande Orientale oyo bauti na bituka biike bya ekolo Congo Démocratique pe mboka nzike ya bapaya Jean Bamanisa Saidi mokambi wa suka ya etuka orientale pe mokambi wa kala ya etuka ya Ituri apesi makanisi maye mpona milulu miye. Tolanda Jean Bamanisa Saidi.
Tozaka kabana moko na yango wana malgré que batuna bakeneke si bien na bango na ba province na bango mais Kisangani eza na nu ville cosmopolite sika batunyo so bakutanaka Kinshasa pe mais bana province orientale grand espace oriental na ba province na bango nyonso balobi foto kuta na po na ko solo la po na koyeba ndenge nini tokoki ko créer autobengi leadership collectif donc koyeba banani bazana tina ya kosala eloko pona mboka.
Yolande Ebongo mpe Geneviève Inagosi bakambi ya kala ombula matari ya ekolo Congo Démocratique babanzi ete milulu miye mizali mpona kopesa lokumu na bauta espace Grande Orientale. Toyoka Yolande Ebongo na Geneviève Inagosi.
Biso pe tobengami ko contribuer na développement ya mboka o masolo to kosolo lawa par rapport ya ba force tozana ngo par rapport a ba opportunité tozana ngo na ba domaine nyonso tokotala toko évaluer pe ba faiblesse na biso to za ngwa wa pote ba ne to transformer en en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Biso moko mbalo yo siko bana ya province orientale to lobi to lingi biso ko servir de marche piété. Biso moko to sangana soki to zali ya ko sangana to ko zala makasi. Soki batu baza ko linga ko kabola biso ba ko koka mbalo te parce que to zui penza décision to zala ensemble. Et puis espace grand oriental est à la développer. Bouta, Isiro, Bunia, Nankisangani est à la connecter.
Ntoma ya mboka mpe molakisi ya etelo ya likolo Faustin Toenga Olokundo mpe moko ya batu babongisi milulu miye asakoli ete bokaboli etuka oriental na bituka minei lisanga ya bana mboka esilate.
Me ata boende bakaboli province oriental na biteni minei esprit oriental ezali kati na biso. Yango tomona ke makamo mingi toyi kosala esika moko ndenge baninga mosusu mpe bazala kosala. Okomona na Katanga ata bakaboli pe bango bazali na esprit ya Grand Katanga na Equateur ndenge moko na Kivu ndenge moko biso pe tomonaki ke esangani ezali malamu tofanda esika moko totala eloko toyi kosala esika moko mpona tongwa ya espace na biso ya mboka na biso Grand Oriental.
Milulu oyo esangisi bakambi ya kala ya bituka bantoma ya bana mboka bakambi ombula matari ya kala mpe bilenge. Milulu miye nikosila omokolo mwamitano mokoya uta engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC ezalaki bongo Jean-Claude Fundi tolobaki ete bandi lelo mokolo mwa misato kasi bandi lelo mokolo mwa mibale milumiye na engumba Kisangani oyo esangisi bongo ba bana banso ba Kisangani mpe ba etuka eye ya Grande Orientale. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi na ngonga eye tolobaki bino tokolanda manaka babiso na kombo ya na Bozindo Lelo Edi Isango a yambi pona biso monsieur Jean-Lucien Boussa azali bongo ministre ya commerce extérieur ya ekolo Congo démocratique oyo azalaki mikolomileki a Washington DC na likita Italie États-Unis pe Afrika mikolomileki tolanda bango
baka ya mbongo mbongo ya Italie libanda ezwami
ya liboso likita oyo uto salema awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo etindi biso toya na nsima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene. Likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika. Mbongwana pe na ngambo ya Afrika ba bite tukoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique nakanisi mikolo ebele likambo boyesalamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
ezali somme ya mibale
oui na biko mikolo
ya 2014
voilà donc mikolo eleki ebele makambo boyesalamaki te. Il y a mis balé autour motuna bon Afrika long a gagné loko nini loko nini Afrika peza kuzombana na likambo
yo Congo pe
e Congo pe makambo Italie misalo yanga ya mombongo ya libanda au commerce extérieur o Italie Afrika likambo liboso ya likambo Italie mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosala na Afrika soko eza koteka na États-Unis e futaka droit de douane. Eza na tina monene. Po soki bato baza ko teke biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane, biloko na bango ekokota wana talo ya moke. Pe mingi mingi ekoteka mapi na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato bakolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika po talo ezi moke. Soki bazo somba ngo ebele ebele koleka production bolimi sana lo production ça dit que koke la bakitawana sore zaki 10 usines et comme 20 et comme 50 et comme 30 et ko bakisa kitana biso et ko bakisa ndenge lo lengeni to pesa auto misala ba do misala ebele pe ko tambusa mboka mobeko wana ezamalama Eza malamu, bongo biso, bayi Afrika tulobi, na Etats-Unis te. Mbe kwa ngoloko eza malamu mingi pe benefisa ek mwa makasi na peyi Afrika. Yon sotu, mboka mwa kwa edimite, mimbongo na ye mataki, grasi na mbe kwa wana, to sengye te, eba kisama isusu mula zomi. Banda 2015, ninge lenge mike isi la, ti 2035. Yami bale tulobi te, bamboka pe ebele Afrika, eza na ko bénéficier ali kambona te eza ko bika na ngona mbeko wana te bamboka musupe Afrika ekota na kati ya misa totolobi te ebongi malamu te te tosuka kaka na likambo itali ndenge ni to te kaka biloko na biso na États-Unis natal na tango ofuta douane te ebongi pe malamu mi ba opérateur économique privé ba ba sala misala ya mbongo o ba kilaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango ba iba ko tia misolo na kati ya Afrika parce que oui ya solo biso na Afrika tuzai na biloko ebele ba bino potentialité na ba domaine ebele kasi mbala mosusu tuzai na se États-Unis par rapport na technologie tuzai pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki bino ba capitaux bongo e bongo malamu to sangisa biso te ba potentiel na biso ba potentiel na biso bango baye na technologie baye pe na misolo pona te to kolisa isusu kita na Afrika ponzi la wana ebiki sa molongo ebiki sa pe mboka na biso ya Afrika ebiki sa pe RDC o azan ba potentiel ebele koleka biso na RDC na mobeko wana tozina mbano ebele nakozoraka ndakiso ya suka tango tozaki na Gowate mubu ya suka rezi 2000 mimbongo batuna biso mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions dollars américains pamba zonga le tout 600 millions dollars tanto ina kati tango pe tozongeli oyo to teki na mbule uto leka eza à peu près to leksa 300 millions dollars te ba to un niveau ba 300 millions dollars à peu près un peu moins que 300 millions dollars. Ça veut dire que tu multiplies en gros par 10. Ce qui fait que le programme est mal à mon point de vue. Si tu as un peu de temps, tu as vendu la qui en gros pour la bise au Congo. Et tu as un peu de temps pour la bise au Congo. Et tu as matière première na biso. Et tu as côté minerai, et tu côté agriculture. Mais tu as un peu de temps RDC, ba africain. Il faut que tu aies la capacité à. Sala na ndenge te to teke biloko na biso te otobunisa na mabele mbala moko ke libanda matière première tozala pe na capacité ya kobongola ngo na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie esalama na Afrika ekopesa misala ebele pe kobakisa biso bozwi na kati ya mboka wana pe elobamaki na yango na raisi olandaki ke gouvernement na biso gouvernement zambien, na gouvernement américain, to signé, to yokanite, magamotali production à batterie, ou ils ont na lithium, na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa technologie, na ndenge ke, esalama na kati ya Afrika. Ezali pe, dika monene, ou to outi go sala, bisono ba américain, na ba zambien. Dika pe tali makambo ya kokoso pona kulia na Afrika. Pena mokili mo na molongo mobimba elobama ki molongo mobimba eza na kaka pona kolia bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te pe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka ndi Afrika aza na kapasite mwa itali ba masangu, mwa itali ba manioc, na biloko bele bele, Afrika aza na kapasite ya kosala biloko wana. Bongo zo zangaye ezali mingi ba kapasite teknik, zo zangaye pe ezali misolo. Bongo tolobi, na Afrika en general, me na RDC en particulier, to sali na ndenge te, bato baroya na kosala misala ya bilanga. Toko lobo kuluka, kolobo ndobo, mautali ba mbisi. Politique fiscale na biso, pe, eza malamu. Sadi ke, moto ye ko sabilanga akufuta pa ko moke tomba musu tena bisika mususu to salite condition investissement na secteur wana esa malau mi koleka bon to lakisi bangote destination investissement et si ko yo route mi so na bino bozo pe mbano koleka esa na république démocratique du congo oyibi ke kala kala image na biso image ya ba ya congo izalaki penza ko loba mamala mute na miso ya États-Unis pe surtout na misto ya ba investisseur américain izaki malamu to ya to la kisabango ke masolo wana boyokaka izandia banguna na biso oba ninga kongote kasi bosolo izandete soki botimi sona bino na agroalimentaire na Congo botimi sona bino na transformation ya ba produits miniers sur place botimi solo na ba industrie pharmaceutique botimi sona industrie textile botimi sona bisika ebele bele na kanisi infrastructure production énergie électrique na ba énergie mosusu botimi sona rosala banzela ba aérodrome botimi sona service pour transport société aérienne société à chemin de fer société ba bus na kati ya mboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ozali tomba pe Congo pe ozali tomba ils ont des partenariats gagnant gagnant na ganisi pona nyonso wana pona biso ba congolais ils ali penza likambo ya motuya bongo tikali mokumba na biso gouvernement o nyonso toyokiawa o nyonso pe elobamiawa to sa na ndenge ke beneficie na population na biso na uto ba na obaxelo komoko lobby président Joe Biden na sommet na session Italie makambo Italie crise alimentaire nazaki na kati po mokonzi asenga ngai azaki na makambo se belia osala na baninga ne ba konzi ya mboka na na landa sommet wana annonsaki ke 2 milliards de dollars a repesa ngo na Afrique po na agriculture ezali elembo monene il faut tokomisa ngo kasi motuna ezali te biso ba congolais to sala na ndenge te to kuwa mwa ndambo ekoki penza ekende pa na biso na domaine wana
boli makambo ebele kasi motuna bato barutuna ezali batie misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbalongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobby après sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babingi yango na lopoto business forum c'est-à-dire que sika oyo biso ministre ya finance ministre ya industrie ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na napi loi lutte contre la corruption réforme économique etc tosanganaki na ba investisseur ya minene ya États-Unis ba entreprise ya minene ya États-Unis po tolakisa bango nzela ya koskela kita na kati ya Congo nzela ya kosala misala na bango na kati ya Congo en partenariat avec banamboka ope baza makasi na misala etali kosala ba kompani
bozali kolanda sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC ezalaki bongo Jean-Lucien Boussa ezali bongo ministre ya ekolo Congo démocratique na matali commerce extérieur ezalaki bongo na elobeli ya Edi Sango ezalaki apesaki biso interview eye tango ezalaki awa na Washington DC na manaka kati na États-Unis na Afrika oyo ewutaki kosalema mikolo mileki lisolo liende sukisi manaka mayeto bombela basango eto bombelaki bino o mokolo mwalelo totoni bino biotondi lokola bolandaki biso basango na biso mutu ya lelo ezalaki sima mikolo minei ya bokomisi ba nkombo to enrollement ya baponi nkokoso ezali komona na mingi na ba centre na Kinshasa na kati ya nkokoso ezali ba masini ezali ko mukie lotili ki kokatana ezali ko pesa mpasi mingi na ba bazali ko sala musala moyi tukendaki pe na ngumba Kisangani epai wapi bobandi lelo mokolo mwa mibale na ngumba Kisangani forum ya bomoko boyokani kimya mpentombwa ya ituka ya Grande Orientale ya Kala tala basango etobombela ki bino mokolo mwa lelo totoni bino botondi bisika binso bozalaki bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com Mubosa na pete kula ekipage na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomela kibuyo lelo ezala kibongo na nzela ya masina lisalisi ya firme Max Koyaweda na PJ Elliott. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.